Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy day.
I used to think I couldn't be without you, be without you. Now that you're gone, I feel KSI, like when you said it was over.
Bonġu semija ta' Radio Lauretana 89.3 FM live mill-studio stana ġewwa l-Pjazza Madonna tal-Loreto insielem għal bonġu mill-lajn għallum il-25 ta' Awwissu 2021. E kif ninsabu fl-ewwel jum ta' tridu tal-festa tagħna jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10 u fid-disa wkoll immorru f'xandira diretta l-qudiesa parrokkjali mill-Knisja tagħna. Allura għandi maħkom sal-ħin tal-10 nistedinkom tibqgħu miegħi għandi ħafna preparata għalikom ħafna informazzjoni u ħafna mużika sabiħa wkoll.
Through war, got a purple heart. Needing my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground, cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still end up in a bed with a chick in it. Vivian Swan with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming, some believing, you know I.
Feel lighter.
Uwek naqa mużika u koll tal-festa fil-isfond niftħu il-program tal-Bonġu mill-lajn għallum il-25 ta' Awissu. Infakarkun li peress li dan huwa program live, tistgħu tagħmlu kuntatt magħna bit-telefon 21-56-6965 permezz tal-mobile 79-56-6965 1-56-6965 jew 79-56-6965. Tistgħu wkoll tibgħatulna email fuq info@radiolawretana.com u anke tistgħu żżuruna wkoll fuq il-Facebook page tagħna ta' radju fejn inkunu qed intawkom updates dwar xi kunet jiġri fil-jiem tal-festa kuljum. Tajjeb, mela jiena l-ewwel sejjer ngħaddi għall-ewwel diska tiegħi għalikom illum, il-grupp Skid Row bid-diska 18 and Life.
Yeah.
Tajjeb, u mela wara dik l-ewwel diska se sejjerna dilek l-iskeda li Radio Lawretana qiegħed joffrilek għallum l-erba' il-25 ta' Awwissu 2021 propju l-ewwel jum ta' tridu tal-festa ta' jsiele. Mela kif għedtilkom jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10 fid-disa morru fil-Knisja Parrokjali b'xandira diretta għall-qudiesa. Fl-10 tkun magħna Elena Cardona bil-programm il-Malti il-Letteratura u l-Ilien. U fl-10 u nofs ikun il-programm Kappelli ma' Rodrigo Busuttil. Fi 11:15 il-programm fuq line ta' San Bastian ma' Lorien Camilleri. U wara Francesco Pio Attart ikun magħna bil-programm il-Papit Floreto. F'nofsinhar nagħdulek l-Angelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta, attra erfa għal-kuljum mal-Orien Camilleri u wara nagħdulek il-kelma mil-kelma jerġa' jkun magħna Francesco Pio Attart. Fin-nofsija Anton Grasso jkompli jaqranna ir-rumanz Ix-Xabla Leġġendarja u fissija il-programm Mużika ta' kull żmien ma' Charles Portelli. Fis-satejn ikun magħna Daniel Vella bil-programm mid-dinja tal-banet u mbagħad fit-tlieta il-Kuranella ta' Ħnina Divina u wara r-reċita tar-Rosarju. Wara nerġgħu nagħdulek l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba, Lorien Camilleri tkompletta ranna Wenzu u Rosi u wara leħen il-banda San Josep flimkien Malara Camilleri u Joe Galia. Fis-sitta, xandira diretta mill-Knisja Parrokjali ar Rosario u wara il-qudisa tal-ewwel jum ta' tridu. Fit-tminja ikon l-programm nerġa' jaqranna Anton Grasso ikompli jaqranna r-romanz Ix-Xabla Leġġendarja. U mit-tminja u nofs mill-festa Lawretana, dis-sena mmorru lura għas-sena 2018. Fl-10 ikolna id-Divine Mercy Chaplet li hija il-Kuranella ta' Ħnina Divina bil-lingwa Ingliża u wara l-eżami tal-kuxjenza. Radio Lawretana iżomm kumpanija tiegħek matul il-lejl ukoll diversi programmi ripetuti. U dik hija propju l-iskeda li Radio Lawretana qiegħed joffrilek għallum l-erba 25 ta' Awwissu u 2021 kif tistgħu taraw skeda mħawra b'diversi programmi ta' stili differenti allura żgur li se jkollkom xi programm li joqgħod il-gosti tagħkom. Jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra lid-darba Kupex u Johann Gerber id-diska Radioactive.
Right in. Whoa.
Propju s-sawara dik id-diskarnadu ftit għal ħsibijiet li l-qaddisin joffrulna għallum il-25 ta' wissu. U nibdew propju bil-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb ġesu il-kelma li għandha tix-xandar. Il-Papa Paolo VI għalli il-vokazzjoni hija il-kapaċità li tkun sensibli għall-ilħna tal-laba tad-dinja mimlija erwieħ innoċenti li qed ibatu u li m'għandhomx faraġġ, tmexxija u imħabba. Aħna nwettqu kliem il-Papa billi naqdu lill-foqra b'qalbna kollha. Bħalma Kristu għadda jagħmel il-ġid, ifejjaq il-morda, ikkeċċi x-xjaten u jxandar is-saltna ta' Alla. Aħna wkoll bla ma nejjew ngħaddu ħajjitna nfittxu fil-bliet u l-irħula saħan sitra fiż-żibel lill-foqra, lill-abbandonati, lill-morda u lil dawk li qed imutu. Aħna nieħdu ħsiebhom, ngħinuhom, inżuruhom u nagħtuhom il-messaġġ ta' Kristu u nagħmlu dak kollu li nistgħu biex inresquhom lejn Alla. Mela warra dak il-messaġġ issa ngħaddu għal ħsieb ta' San George preka mill-ktieb is-sena tas-Sinjur. Billi n-natura ta' bliedem fija hija maquda sostanzjalment man-natura ta' Alla permezz ta' persuna waħda divina. Għalhekk tħiss toq ilha vera adorazzjoni għalkemm ma jistaħat jadura dak li huwa maħluq. Jien, bħala veru bniedem, jiena maħluq iżda predestinat naturalment u sustanzjalment veru iben ta' Alla sa mitnissir fil-ġuf purissimu tal-om veri xni tiegħi. Ġismi kollu u ruħi kollha jappartienu naturalment lill-persuna divina tiegħi li qatt tuqgħat u għall-ebda raġuni ma jistgħu jinferdu minnha. Tajjeb, mela wara dak iħsieb sabiħ jiena wkoll sejjer ngħaddi għad-diska li jmiss, però qabel illum ġurnata speċjali għal Jeremy Grech li propju qed jara 18 il-sena tiegħu. Jeremy għan-nanna Terizu flimkien mazzijiet u kollha tiegħek qalulek Happy Birthday u God bless you. Qalulek ukoll biex niddedikalek diska allura Jeremy din li ġejja propju għalik. Happy Birthday.
Baby,
tajjeb mela wara dik id-diska b'naqa' ritmu biex propju tqajjimna u tpoġġina fir-ritmu tal-ġurnata tal-lum. Issa sejjer ngħaddilkom il-sib fuq il-qaddis tal-ġurnata mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Don Pizza Mut. Kullum propju għanna żewġ qaddisin bdew mill-ewwel biografija qasira ta' San Giuseppe Calasanz li kien presbiteru mill-1556 sal-1648. San Giuseppe Calasanz huwa l-fundatur tal-Patrijiet Pjaristi. Ordni ta' saċerdoti għal-lima. Huwa twieled fil-11 ta' settembru 1556 fil-kastell ta' Messiru Pedro Calasanz f'Peralta de la Sal f'Aragona f'Ispanja. Wara l-istudja l-liġi huwa beda jistudja teoloġija u fis-sena 1583 ġie ordnat qassis u anke ġie maħtur vigarju ġenerali fid-djoċesi ta' Urgel f'Ispanja. Fis-sena 1592, wara li kellu sejħa misterjuża, huwa rrinunzja għal benefiċċji tiegħu, qassam ħafna mill-wirt tiegħu u mar Ruma fejn is-sejħa tiegħu bħala edukatur bdiet tidher aktar ċara. Huwa beda bil-konfraternità ta' dottrina nisranija iżda sar persważ li l-akbar ħtieġa kienet ta' skola reliġjuża b'xejn għal fora. Ebda waħda mill-organizzazzjonijiet li avviċina ma ridet tindaħal għal dan il-proġett. Għalhekk bdija flimkien ma' tliet qassisin oħra u fis-żmien ġimgħa kellhom diġà 100 student. Dan ix-xogħol baqa' sejjer tajjeb għal 40 sena. Imbagħad ġew 10 snin ta' slalep għall-ordni li kellu 500 membru li ġie mfarrak minn membru ġdid li kiseb influenza mas-Santa Sede. Il-qaddis ġie mwarrab. U l-kongregazzjoni prattikament meqruda, għalkemm ġiet restawrata 20 sena wara. Il-fundatur kien jikkunsilja l-ubbidjenza u jissib faraġġ fil-klin ta' ġob, alla tani u alla ħadli, ikun imbierek isem il-mulej. San Giuseppe Calasanz mit f'Ruma fil-25 ta' Awwissu 1648 u ġie beatifikat fil-1748. Fis-16 ta' Lulju 1767 il-Papa Clement XIII iddikjaraħ qaddis. Huwa patrun tal-iskejjel insara. Illum il-Knisja tagħmel ukoll it-tifkira ta' San Ludovico li kien ir-re ta' Franza li jgħix mill-1814 sal-1870. San Ludovico twieled fil-25 ta' April tal-1214 u ta' 22 sena sar sultan ta' Franza. Iż-żewġ ta' 19 sena u kellu 11 ulied, 5 subien u 6 bniet li tagħhom trobbija mill-aħjar. Kien moti għall-indiema għat-talb u mim li mħabba lejn il-foqra. Matul il-ħakma tiegħu, ħabrek mhux biss sal-paċi fost il-popli u il-ġid temporali tas-suddidi tiegħu, iżda wkoll għall-ġid spiritwali ta' kulħadd, mar mal-kruċjati biex jeħles il-qabar ta' Kristu, iżda miet ħdejn Tunes fil-25 ta' Awwissu 1270. Kellu 56 sena u ġie kanonizzat mill-Papa Bonifacio VIII fil-Katedral ta' Orvieto fl-1297. Huwa il-patrun ta' terzjarji franġiskani. U daw kienu propju ħsibiet fuq iż-żewġ għad-disin tal-jum li propju jitgħuna eżempju biex propju ngħixu ħajja ħar u naslu qrib ukoll tal-fedej. Jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra għadi darba Two Hounds u Derek Ryan bid-diska Break My Heart.
I've always been the one to say the first goodbye. I had to love to lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. Indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whatever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. 'Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew it was the end of it all. I should've stayed at home.
Tajjeb, mela nirringrazzja lil-kull minna millina like fuq ir-ritratt tagħna li hemm fuq Facebook, Lorien Camilleri, il-Carmen Dimek, lil-Silvana Ġusu, lil-Vince Ġoana Mifsud. Infakrukom li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon 21 56 6965, permezz tal-mobile 79 56 6965, permezz tal-email info@radiolauretana.com u anke permezz tal-Facebook page tagħna fejn ikun hemm ħafna affarijiet għaddejjin l-iktar relatati madwar l-iskeda tagħna u anki dwar l-attivitajiet fil-Knisja Parrokkjali fil-festa tagħna ta' din is-sena. Tajjeb, mela, issa sejjer naddilkom propju il-programm imħiji għallum l-ewwel jum ta' tridu għal-festa tagħna ta' Għajn Sielem. Illum l-erba' l-25 ta' wissu l-ewwel jum ta' tridu, jum il-familji. Mela fis-sitta propju ikun hemm ir-Rosario u wara fis-sitta u nofs il-qudiesa imexxija minn Monsignor Renato Borg bl-omelija ta' tridu minn Patri Etienne Gilson. wara l-antifona u l-barka sagramentali. Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni issir il-preżentazzjoni ta' trabi lil-omna Marija Lauretana. U l-lum propju wkoll tagħna mal-orkestra ta' tridu li tkun taħt id-direzzjoni taħt is-surmast Frankie De Bono. Il-qoddiesa tkun imxandra fuq Radio Lauretana u anke tkun diretta fuq il-Facebook page tagħna fejn tkun tistgħu tarawha hemmhekk ukoll. Propju naqa mużika fl-spondi taħalna fl-spirtu tal-festa jiena sejjer nadi għal diska oħra darba diska li kienet fil-edizzjoni ta' din is-sena ta' mużika mużika id-diska warajk.
Fetch in ward Amen mustard Et kim drabi spaljait Erjait wait Ash min hat mas mait Al kem in hayat dans itek im Van this now or jack lift ftit with it bart tat fis a in our own bibin now lit it at we na it real to so climatic such fear
Tajjeb, mela, wara dik id-diskissa sejjer naddilkom id-bassir tat-temp propju mill-kollaborazzjoni tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta l-Uffiċċju Meteoroloġiku.
Inħobbuk mara ħalna, in
U it-temp bħalissa huwa 28 grad fil-lola temperatura mistennija titla' sa 33 grad u l-inqas 25 grad. L-indiċi UV huma 9. Ix-xemx telet fis-6 u 28 minuta u mistennija tinżel fit-8 neqs 20 minuta. Twissijiet l-ogħla temperatura għal-għada mistennija tilħaq 33 grad. Is-sitwazzjoni ġenerali hija arja ta' pressjoni għolja li qed tippersisti fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp huwa xemxi u sħun, ir-riħ ħafifa l-moderat mill-ilbiċ li jsir moderat għal ftit qawwi minnu f'sinhar lill-biċ. Il-viżibilità hija tajba u l-baħar huwa ħafif. Li mbagħad ftit li xejn u t-temperatura tal-baħar 29 grad. It-temp matul il-lejl huwa sabiħ b'riħ moderat għal ftit qawwi minnofsinhar lill-biċ. Tajjeb issa ngħaddu għad-bassira s-seba' tim li ġejjin nibdew minn għadha il-ħamis 26 ta' Awwissu fejn jidher li t-temp ser ikun xemxi u sħun. Fil-ogħla temperatura mistennija titla sa' 34 grad u l-inqas 24 grad. Il-ġimgħa 27 ta' Awwissu xemxi u sħun l-ogħla temperatura 33 grad, l-inqas waħda prefista għal 24 grad. Is-sibt 28 ta' Awwissu lejlet il-festa tagħna xemxi u sħun fil-ogħla temperatura titla sa' 33 grad l-inqas sa' 25 grad. Il-ħadd 29 ta' Awwissu propju temp xemxi l-ogħla temperatura 32 grad l-inqas 24 grad. Il-32 ta' Awwissu it-temp mistenni jkun xemxi u sħun ukoll l-ogħla temperatura 33 grad u l-inqas 24 grad. Il-31 ta' Awwissu propju nagħlqu x-xahar bit-temp xemxi u sħun l-ogħla temperatura 33 grad, skużawni, u l-inqas waħda 24 grad. U issa sejrin naddu għal diska bit-Taljan il-propju l-artist Rocco Hunt bid-diska Benvenuti in Italy dal-waqt.
Bambini giocano in strada, sognando Messi e Neymar, correndo dietro a un pallone, in fuga dalla realtà. Dovresti venire qui giù, dove il sole sfuma nel blu, per campare fanno parkour, energie cattive mai più. Ordiniamo senza menù, cameriere fai tu. Non ballare bene che con te vicino faccio figuraccia. Tu sei così bella, sei protagonista tra mille comparse. Alza sto bicchiere per chi se n'è andato e questa sera assente. Perché in questo mondo se sei troppo buono ci rimetti sempre. Parte un coro dallo stadio che sente tutta la città. Perché ho fatto mille strade e da adesso in poi non mi ferma niente. Mentre la curva si accende sotto sto sole caliente. Saremo uniti per sempre se vinco, se perdo con te mon ami. Città insieme a te vorrei fosse in eterno. Ehi, come un gol allo stadio mentre sono in curva allo scontro diretto. Ehi, mi profumi di strada perciò non mi servono frasi ad effetto. Ehi, ti accontenti con poco? No, tu per me non sei un gioco. Gli occhi dei bambini di qua, quante cose hanno visto già. Amami se sbaglio, nei momenti brutti ad amare quando è facile, su bravi tutti. Parte un coro dallo stadio che sente tutta la città. Perché ho fatto mille strade e da adesso in poi non mi ferma niente.
mentre la curva si accende, sotto sto sole caliente, saremo uniti per sempre se vinco, se perdo con te mon ami, hey, benvenuti in Italia, hey, brindo con la squadra mi, hey, se non mi dirai di sì, allora se la vi, allora se la vi, hey, benvenuti in Italia, hey, religione, calcio e spritz, ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia. Baila, 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 su una spiaggia metropolitana, dentro un bar sperduto di provincia, fino a che la notte ricomincia. Baila, 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 senza tacchi a piedi sulla strada, balla mentre metti a posto casa, e non fermarti più. Parte un coro dallo stadio, che sente tutta la città, perché ho fatto mille strade, da adesso in poi non mi ferma niente, mentre la curva si accende, sotto sto sole caliente. Saremo uniti per sempre se vinco, se perdo con te mon ami, hey, benvenuti in Italia, hey, rindo con la squadra mi, hey, se non mi dirai di sì, allora se la vi, allora se la vi, hey, benvenuti in Italia, hey, religione, calcio e spritz, ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia.
طيب ملا ورا ديك الدسكس سيرنا نديكم شنو ما ييدو بروبيو الفاتشات تال جورناتي تال جورنالي الجورناتا تالوم ال 25 تاوسو 2021. ونبداو من جورنال المولتا توداي fejn għanna li Jorgen Fenech demands police investigate Jason Azzopardi and Manuel Delia for attack on judge. Malta's COVID-19 vaccination rate hits 90% of eligible population. Claims that police are in possession of Keith Schembri's mobile phone data are a vexatious fishing expedition, police commissioner says. Era clears way for Bahalicha caravan site. Joseph Muscat from Statesman to Nuisance. In Times of Malta, when an retired Ukraine military female members march during yesterday's Independence Day parade in Kiev. On standing events for fully vaccinated from September, numbers will be initially restricted to just 100 people, dak huwa l-artiklu principali. Unskilled workers take pay cuts to accept jobs with government. Inkomplu biktar ġurnali in-Nazzjon. Bżonn li l-gvern mill-aktar fis jippubblika l-istrateġija tiegħu għall-ftuħ tal-iskejjel. Aktar minn 230 infermier irreżinjaw mill-Mater Day. U Chris Fern ma jridx jassoċja ruħu ma' Muscat u Abela. Il-Pulizija jirrikorru għal tilwim industrijali ma' tmexxija tal-korp. The Malta Independent. Plan for schools to be finalized and presented in coming days, Education Minister. Wa għanna u koll ta' ritratt sabiħ fin-nofs reunited 77 years later. Standing events for fully vaccinated to be allowed from September. Nal-artikla ta' fuq Economy, employment policy is being updated to address hospitality staff shortages, Minister Dalli. Anna Court, police commissioner says allegation by French Fennec about Schembri's phone is a fishing expedition. O opinion, court delays worse than injustice, Peter Ajus. U fl-aħħar għandna l-Orizzont, fejn għandna irnexxilu Omar fl-aħħar se jinħareġ mill-Afganistan ma' martu u wlidu. Ħelsien mill-arrest għar-raġel mixli li ta' daqqa ta' sikkina lil ieħor f'Birkirkara. 1.4 miljon oħra mill-Unjoni Ewropea biex pajjiżi fqar jiġġieldu kontra il-pandemija tal-COVID-19. Il-pandemija tinsab fl-ar tagħha. F'Settembru jibda jingħata booster li żewġ kategoriji ta' nies. Malta kisret rekord mondjali assolut b'9% ta' dawk eliġibbli imlaqmin kompletament. Fuq ftuħ ta' berġa' ġdida fil-Kalkara. Palissa għaddej xogħol biex jinfetħu aktar bereġ f'aktar lokalitajiet. Il-UEFA sel tonora lil Simon Kier u l-tim mediku Danis kienu strumentali li ġiet salva tal-ħajja ta' Christian Eriksen. propriu se iri nina taulo nur tal UEFA Presidenza Award nar amis propriu ada metat kuna dia il draw tal gruppe tal UEFA Champions League. Perugia użoni fil-qrib mil-qutin minn mal-temp kbir. Dak li ġara f'Perugia qed ikompli max-xejra ta' qarar f'żoni diversi fl-Italja, fejn xi jimilu kien hemm qarar u ħsarat kbar. Tajjeb, mela, issa sejjer naddi għal diska oħra kif daqqu id-disa neqsin 10 fakarkom li fid-disa naqdu dirett ma' knisja parrokjali għal qoddisa live u hekk kif propju għanna telefonata u koll. Hello? Minem? Hello? U mill-li jidremek kena xaħat id-deċember, pero kena xie problemi u ma stajx nir-respondi. Ma jimportax, naddu għad-diska li imis propju il-Beso Morfu Anthony Kairos id-diska Apologize konem u kol propju maħom lunis. Dikija id-diska li imis kif kottet nejdilkom qabel fid-disa ninaqdu ma knisja parrokjali għal-Uddisa.
And your rope got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, did I think I'd turn.
Festa
طيب مالا نعدو ألفتي تهبريت سبورتيفي فين عنا للوكسول سينت اندروس اللي يعدو المين راوند تال ويفا فوتسال تشامبيونز ليج كيف ربحو 25 مع كي ام اف بروكت كان وكل الشيرموني تالفتوح تالبارولمبيادي اللي سيديسيرو في طوكيو بروبيو كوازي سنة ورا اللي كان لوموريجيناريامنت ينفتحو مالتا سير تكون رابريزنتاتا من زوج اتليتي. Real Madrid jagħmlu offerta inkredibbli ta' 160 miljun euro għal Kylian Mbappe l-plejer ta' Paris Saint-Germain e kif baqallu sena biss fuq il-kontrat PSG Paris Saint-Germain propju iridu jaraw jaċċettawx l-offerta għaliex jidher li Kylian Mbappe diġà rrifjuta tliet opportunitajiet biex jestendi mal-klab ta' Parigi. Il-każ ta' Nis Marseille ser jibda jinstema' għada e kif propju waqt din il-partita fi Franza ġi invadat il-ground u l-supporters daħlu fil-ground wara li Dimitri Payet player ta' Marseille kien propju mil-qut fl-ixkun il-ma waqt li kien qiegħed jilab. Propju għandna telefonata nispiraw li rnexxielna naqdu id-darba. Hello?
Hello?
Hello, bonjour.
Bonjour, nista' nkellem il-ledjo jekk jogħġbok.
L-ledjo mhux qiegħed hawnhekk illum.
Ma tafx xejn jidħollu x'jekk jogħġbok.
Aħna qegħdin on air tiġifieri. Le ma naħsibx li jkun hawn illum.
Alright, inti min inti please?
Jiena Sean.
Sean Fortelli?
Iva.
Sean Fortelli, sabni lili, konna lem il-papa tijak. Sister Annunzjatina.
Okej.
Et tifhem?
Iva.
Ħajlek mela, sellila ħafna l-lel jo.
Iva nservik?
Tiħel festa tajba.
Iva.
Il-papa tijak kod nanmu l-pjano, Evan, alright?
Tajib, tajib.
Għaxina edha malta ma t-nixab, dex għan jisilem, forse tiftakarni kont nsaqsek kif inti sejr l-pjano,
Iva.
Tiftakarni.
Iva.
Nishtiq naħti il-festa b-tajba l-nis kolla ta' jisilem, jek joġbog.
Iva, għedin jisemawk.
Jaru kol. U salli li ħafna li jom ta'
Iservi.
Alright, għajdilom li ġismi ija ta' mnek il-mostam, pero qalbi għada jisilem.
طيب المساج تبي طيب grazie hafna
tali
champion
thank you ul festa tajba lil kul ħadd
lila kokol grazie hafna
okay all right hey bye thank you
bel jmel ta khayt bashina dal veo fil yorina li fek la sia lina.
Tajjeb, mela, nkomplu għaddejjien Manchester City qed jaqtgħu album li jieħdu lil-Harry Kane minn Tottenham Hotspur kif baqa' biss inqas minn ġimgħa biex jingħalaq is-suq ta' trasferimenti. U kif għadna ftit qabel il-Simon Kjer u t-tim mediku li salvaw il-ħajja ta' Christian Eriksen wara l-inċident li kellu fil-logħba tal-UEFA Euro 2020 sejri propju jieħdu l-UEFA President's Award waqt id-draw tal-UEFA Champions League il-gruppi għada kif diġa nafu kważi timijiet kollha baqa' tliet timijiet xi għaddu llum il-bieraħ kellna l-Malmo, kellna wkoll żewġ timijiet oħra li għaddew kellna lill-Benfica u kellna lill-Young Boys tal-Iżvizzera wkoll li għaddew għall-fażi tal-gruppi. Tajjeb, mela jiena għalissa sejrni għafaw ftit sekondi oħra ninaqdu dirett mal-Knisja Parrokkjali għall-Qudiesa.
Marching bar, lil' company domino, show that cardi, down one kina.
Għadna propju kem konna mil-knisja parrokjarja u d-disa niskużawruħna li ma propju ma xandirnijiex mil-bidu għax propju kanna problema teknika ma unbat il-ranġajna wassannija minn fejn stajna grazzi tal-li kontu maħna għandi maħkom sal-ħin tal-10 ek kif inkomplu għaddejjien nir-ringrazzja li l-kull minn ikkommentarna fuq il-ritrat ta' Facebook għanna Margaret Sultana li għaltilna bonġu xonnu prosit tal-program Il-Charmaine Merċiqa, prosit xon, l-ommi Michelle Portelli, grazzi, bonġu, prosit tal-program Spirtu ta' Festa dal-Odu, u anke l-Michele Kalwana li għalilna bonġu xon, prosit passoltu, program varjat informattiv. Jekk joġbok doq li waħda brit tal-grupp leġġendarju Pink Floyd u forsi tistatati xi ftit informazzjoni fuq il-band, grazzi. U għawni propju il-diska brit tal-grupp Leġġendarju kif għal Michele propju tajjeb Pink Floyd u waraw kol nadilkom ftit informazzjoni fuq il-band.
Thank you. that home, get the sun. When at last the work is done, round it down, it's time to dig another one. How you live, how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards an early grave.
Make your house a home.
U hekk propju dik diska hemmhekk li spiċċat propju issa inkomplu għaddejjin.
Supremazija superjuri fuq il-ġiri.
U propju minn dak il-ħin law daħlina kummenti ieħor Albert Lorena ġus għall bonġu proset tal-programm ħabib. Grazzi ħafna hemmhekk Albert Loren. Kifettilkom ftit informazzjoni fuq il-grupp Pink Floyd. Tajjeb, mela l-Pink Floyd oriġina fl-Ingilterra f'Londra fl-1964 fejn propju l-fundaturi tiegħu kienu Syd Barrett li kien propju idoq il-kitarra u kienu koll lead vocalist kellna l-Nick Mason fuq il-drums, Roger Waters fuq il-bass guitar u anke vocals, Richard Wright bil-keyboards u Bob Close bil-gitar ukoll. Dak kienu l-ewwel ħames daqqaqa tal-banda propju. Taħt il-leadership ta' Barrett propju l-ewwel album tagħhom, debut album The Piper at the Gates of the Dawn li ħareġ fl-1967 u kien propju suċċess tajjeb ukoll. David Gilmour propju inaqat mal-banda fl-1967 wara li telaq Barrett sena wara f'April tal-1968 għaliex propju kellu ftit problemi bis-saħħa mentali. Allura Waters ġie il-lead vocalist u kien propju il-moħħ wara il-suċċessi l-album The Dark Side of the Moon tal-1973, Wish You Were Here tal-1975, Animals tal-1977 u The Wall 1979. Il-film mużikali based on The Wall, Pink Floyd The Wall, 1982 rebaħ żewġ BAFTA Awards. Wright telaq mal Pink Floyd fl-1979 u Waters ukoll telaq fl-1985. Gilmour u Mason komplew bil Pink Floyd imma Wright reġa' daħal ftit wara. Żewġ albums oħra, A Momentary Lapse of Reason tal-1987 u The Division Bell tal-1994 fejn imbagħad kellna imbagħad perjodu twil fejn il-band propju ma ħarġet l-ebda mużika. Però fl-2005 kollha ħlief Barrett propju l-raġol ta' flimkien għal Performance Global Awareness Event Live 8. Barrett miet fl-2006 u Wright miet fl-2008. L-aħħar Pink Floyd Studio album The Endless River li propju ħareġ 7 snin ilu kien propju bażat fuq materjal li ma kienx ħareġ mir-recording sessions ta' The Division Bell. Sal-2013 Pink Floyd kienu bijaw iktar minn 250 miljon rekord mad-dinja kollha fejn għamilhom wieħed mill-iktar gruppi li propju bijaw mużika fid-dinja fl-istorja. Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon u The Wall huma propju uħud mill-iktar albums li nbijaw fl-istorja u l-aħartejn jiġifieri The Dark Side of the Moon u The Wall propju ġew inklużi f'The Grammy Hall of Fame. Erba l-album żmien tal-band propju irnexxielhom jiġu fil-quċċata tal-US Billboard 200 u ħames albums tagħhom propju għax irnexxielhom jassu fil-quċċata tal-album chart tal-Ingilterra. Hit singles tagħhom propju hemm inklużi See Emily Play u Money flimkien ukoll The Three-Part Composition Another Brick in the Wall, Not Now John, On the Turning Away u High Hopes huma ftit mis-suċċessi kbar tal-grupp. Il-banda wkoll propju komponit ħafna film scores. Dawn propju kienu inducted fil-US Rock and Roll Hall of Fame fl-1996 u the UK Music Hall of Fame fl-2005. Fl-2008, il-re Karlu 16 Gustav Tass tal-Isvezja ippreżenta l-Pink Floyd bil-Polar Music Prize għal-kontribuzzjoni tagħhom għal-mużika moderna. Uwek propju kienet ftit informazzjoni fuq il-grupp leġendarju Ingliż il-Pink Floyd. U jena sejjer ngħaddi għal diska oħra kif baqa' li 25 minuta ma' komek kif daqqu il-36 minuta il-kumplament tal-ġurnata it-tajba lissa Corona The Rhythm of listen tal-grupp propju ftit ironiku Rhythm of the Night flimkien ma' Martin Hoxha u Terry Lewis id-diska Rhythm of the Night.
Oh, no.
Mela, wara dik diska issa sejjer naddi biex natikom ftit aħbarijiet propi xiet jiġri barra minn xtutna. Ovvjament ħafna mix-xena internazzjonali tiddomina s-sitwazzjoni tal-Afganistan u t-Taliban u xejn jiġri hemmhekk fejn in-nazzjonijiet magħquda twissi b'katastrofi jekk l-Afganistan ma jinnatax provvisti għax-xitwa. Għandna fir-Renju Unit numru rekord ta' immigranti jaqsmu l-kanal Ingliż f'jum wieħed. Tifla Russa mitlufa f'foresta għal erba' tim twiegħed li ma terġax tagħmilha. Għanna il-Polonja se tibni ħajt mal-frontiera tal-Belarus Belarus kontra ir-refugjati. Tifel ta' 4 snin fost 5 merduma wara l-esplużjoni ġar fit-binja fl-Italja. Pressjoni fuq l-Amerika biex tagħti iktar ċans għall-evakwazzjonijiet mill-Afganistan. Fejn għandna wkoll fuq l-istess sitwazzjoni Joe Biden, it-Talebani qed jgħinuna noħorġu lin-nies mill-Afganistan. Fejn it-Talebani wkoll iwissru li mhux se jagħtu estensjoni għas-suldati barranin fejn jintensifikaw l-isforzi ta' evakwazzjoni mill-Afganistan. Kaptan iniżel l-ajruplan fil-baġ biex isalva mara tqila. U għandna 22 mejta f'ħerba mill-arar f'Tennessee. Tajjeb, mela dak kienu ftit aħbarijiet propju internazzjonali kunu għafu nżommu ruħna informati xiet jiġri wkoll mhux x'tutna biss, imma anki barra minn x'tutna. Diska oħra li kienet propju fl-edizzjoni ta' din is-sena ta' mużika. Mużika hija diska Aziz Danika propju Danika Muscat.
Aziz postok ma jihdu ħad Inti ġawra li ma ninsa ħad Falbi dejjem imposta lik Jinta spiss noħlom bik Niftakar dikit bissima Li dejjem ki Genuina Aziz kem farraċni u enisni Min kult lam inti ħarisni Uretni xifisser il-kuraċ Min meta inti bdejt laħar vjaċ Aziz proteġejni u idajni Aziz nafil insibek f'kull ħin Nistqar lillilek inħossok viċin Lest biex lili tagħtini kemm Mil-bogħod għalija inti tħemm Niftakar dawk il-momenti Fejn aħna Sforzament biex li lasmaj Rebbi ħarriċ dejjem fajnek Bil-qalb ċab-ċab li kon bidek Aziz
Kedo u l-10 neqsin kwarta unek f-fajn sile minn komplu aħna niddew issa sejrna dirkom xiftita f-avvenimenti storiċi li ġraw bħallum il-25 ta' wissu. U fl-1609 Galileo propju demonstrixxa l-ewwel teleskopju lin-nies Venezzjani. Kenna fl-1698 li l-tsar Peter the Great li ritorna lura f-Moskow wara il-ġerni tiegħu f-Western Europe. Kenna fl-1768 il-kaptan James Cook li propju telaq minn Plymouth fl-Ingilterra fl-ewwel voyage tiegħu fuq il-vapur Endeavour li kien propju suppost sejjer fl-Oċean Paċifiku. Kellna mbagħad fl-1875 il-kaptan Matthew Webb li jirnexxielu ikun l-ewwel persuna li jkun l-rawħ u anke ma kienx mejjun li jirnexxielu jew ma ċelli l-Ingliż f'21 sija u 3 kwarti. Kellna fl-1892 l-Naval Officer Ingliż biti li kien propju ħa promotion għal lieutenant. Kellna mbagħad ukoll fl-1929 lil Graf Zeppelin li propju rnexxielu jgħaddi lil San Francisco għal Los Angeles wara voyage fil-Paċifiku. Kellna mbagħad aktar fl-1943 l-Admiral Lewis Mountbatten kien propju appuntat Supreme Allied Commander fl-SE Asia. Kellna u mbagħad il-film Rashomon li kien propju film Ġappuniż li kien propju mexxi minn Akira Kurosawa li kien propju ħareġ fl-1950 kien propju ħareġ bħallum wara baħ l-Honorary Academy Award tal-1952. Fl-1958 Momofuku għandu kien propju marketi l-ewwel pakket ta' pre-cooked instant noodles li kien jismu chicken ramen. Kellna lil fl-1968 il-player ta' tennis Arthur Ashe li kien propju l-ewwel Afrikan-Amerikan li rebaħ il-US Singles Championship. Kellna fl-1970 l-ewwel appearance fl-Stati Uniti ta' Elton John. Fl-1975 Bruce Springsteen l-album tiegħu Born to Run kien propju released bħallum. U s-sir jisħart to heart fejn propju kien hemm atturi bħal Robert Wagner u Stephanie Powers kienet propju ġiet imwera għall-ewwel darba fl-Istati Uniti bħallum fl-1979. Fl-1981 kenna il-Rocket Voyager 2 li kien propju għamel l-iktar approach close għal-pjaneta ta' Saturn fejn kien propju l-iktar close ġi 100,000 km l-bot mil-pjaneta. Madonna kienet għamlet konċert f'Rotterdam bħallum fl-1987 u kenna lil Carl Lewis li kien propju Ernexilu jiġri 100 metru f'9.86 sekondi bħallum f'1991. Kellna umbat The Miss Education of Lauryn Hill, kellna debut album by Lauryn Hill li kien propju released bħallum f'1998. Reba 5 Grammy Awards li kien propju inkludu Album of the Year u Billboard Album of the Year tal-1998.
Risposta kulħadd ta' silem xala turi bil-bliju kollar allegraw ċo malta u ċo għawdex ħalta jsilem veru maw.
Tajjeb, mela diska oħra Alban Ċela u Britt Lari bid-diska Paradise.
Well, she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of time she closed her eyes.
Tajjeb, mela, nirringrazzjaw koll il-Arno Bovier fuq Facebook li fuq il-komment li kommenta fuq taħt il-retrat li jem tijaj fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għall-ewwel danxon tal-programm. Grazzi ħafna jiena sejjer inkompli ftit bl-avvenimenti li propju ġraw bħallum.
Palazzi bihom kulħadd. Każin tal-futbol.
Fejn fl-2006 il-former Ukraine Prime Minister Pavlo Lazarenko kien propju mod sentenza ta' 9 snin fil-ħabs fostom l-akkużi kontri kienu money laundering u wire fraud ukoll. Kellna fl-2013 it-30 edizzjoni tal-MTV Music Awards Justin Timberlake, Taylor Swift u Bruno Mars kollha ħadu award. Kellna fl-2014 66 Primetime Emmy Awards kienu propju hosted minn Seth Meyers li dak kienu propju ġraw bħallum. Fl-2017 il-President Amerikan Donald Trump kien propju he granted presidential pardon li Joe Arpaio li kien propju kien convicted tal-content għal-orti għal-racial profiling. Tajjeb, mela, u koll kanna propju sena ilu il-World Health Organization propju ħarġet announcement li l-Afrika kienet eradicated il-polio għaliex kien hemm 4 snin kien ilu ma jkun hemm każ ta' polio għal 4 snin. U daw kienu propju l-avvenimenti li ġraw bħallum. Jiena sejjer ngħaddi għall-aħħar diska li għandi għalikom fejn għandna Heider u Navarro u Taylor Mosley id-diska What Is Love.
Not fair. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Just give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me.
Propju b'dik id-diska jiena nasal fl-aħħar ta' Bonġu mill-lajna llum il-25 ta' Wissu 2021 Elena Cardona tkun magħna bil-programm il-Malti l-letteratura u lilien minn hawn u ftit sekondi oħra. Nirringrazzjakom ħafna talli kontu miegħi llum għal dan il-Bonġu mill-lajn. Jiena nerġa' nkun magħkom bil-Bonġu mill-lajn nhar il-ġimgħa li ġej. Inħeġġkom tkomplu tisimgħu aktar programmi u xandiriet f'dawn il-jiem ta' festa fuq Radio Lauretana sa ma nerġgħu niltaqgħu il-kumplament tal-ġurnata tajba lil kulħadd.